أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhawaada faafreebka wararka waa habeen Isniin ah taariikhda Hijriyadana waxa ay ku beegan tahay 6da bisha 7aad ee Rajab sanadka 1446 Hijri. Qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idin kugu hayo waxaa ka mid ah heshiiskii xaaraanta ahaa ee Itoobiya lagu siiyay badda Soomaaliya, muxuu uga dhigan yahay Turkiga, faa'iido intee le'eg ayay shirkadaha dhaqaalaha xukuumadda Ankara ka sameyn doonaan heshiiskan, maxaa dan ah oo ugu jira Turkiga, maxaase ka jiray in nidaamka Erdogan uu dhexda u xirtay heshiiskaasi si Masar uga fogeeyo Soomaaliya? Warbixin ku aadan ayaad faafreebka ku dhageysan doontaan. Qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah maamulka ashaadaladrirka Soomaaliland oo muujiyey inuusan waxba ka soo qaadi doonin heshiiskii uu hore ula galay dowladda xabashada Itoobiya Muuse Biixin uu ku bixiyey qaybo ka mid ah badda Soomaaliya, maxaa xilligan ku soo beegay dhawaqa ka yimid nidaamka Cabdiraxmaan Ciiro. Barnaamijka ayaan caawa ku soo qaadan doonaa. Sidoo kale faafreebku waxaan caawa idinkugu hayaa kulan muhiim ah oo dhex maray maamulka wilaayada Islaamiga ee Galgaduud iyo beesha Wacaysle ee degta wilaayadaasi, waxyaabihii looga hadlay kulanka iyo baaq dhinacyo kala duwan oo lagu diray faafreebka ayaad ku maqli doontaan. Dadkii dhulalkooda ay boobeen madaxda kooxda Riddada Soomaaliya oo bilaabay inay jiifsadaan wadooyinka magaalada Muqdisho, maxayse arrinkaas Soomaalida uga yiraahdeen baraha bulshada? Waxaan sidoo kale faafreebka caawa idinkugu hayaa kanaalka wararka Kataa'ib oo galabta baahiyey qaybta 42aad mashruuca qaybinta zakada, gaar ahaan qaybta kobcinta ee sanadka 1446 Hijri, iyo ku dhawaad 6 askari oo lagu dilay dagaalka ka dhacay Oromiya. Qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubinta dalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyay ee Filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin. Qaar ka mid ah wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona. Anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa, waxaadna si toos ah nooga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda Andalus ee wilaayadka dalka iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan. Waa mar kale iyo faafreebka wararka.
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهجاك دغستيال قضب كوغو هرية إعاء وبرنامج كفافريب كورر كينو كيغ دنو حونقون إياه. Heshiiskii xaaraanta ahaa ee Itoobiya lagu siiyay badda Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay Turkiga? Faa'iido intee le'eg ayay shirkadaha dhaqaalaha xukuumadda Ankara ka sameyn doonaan heshiiskan, maxaa dan ah oo ugu jira Turkiga, maxaase ka jiray in nidaamka Erdogan uu dhexda u xirtay heshiiskaasi si uu Masar uga fogeeyo Soomaaliya? Warbixin arrinkaas soo koobaysa waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
9kii bishii Febraayo ee horaantii sanadkii 2024-kii magaalada Ankara waxaa ka dhacay kulan u dhexeeyay kooxda Riddada Soomaaliya iyo dowladda Turkiga, kaasoo lagu saxiixay heshiis difaac oo dhigayay in Turkigu ay difaacaan madaxbanaanida Soomaaliya xilligaas oo muddo bilaha oo kaliya ay ka soo wareegatay markii xabashada uu Muuse Biixin u saxiixay inay qaadato xeebaha badda Cas. Maalmo kadib, madaxweynaha kooxda Riddada ayaa soo hor istaagay warbaahinta isagoo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey is-afgaraadkaasi. Martid Gurgurte ayaanu ku dhawaaqay in xukuumadda Ankara lagu wareejiyey 30% kheyraadka dhex eegaaga xeebaha dalka, taa beddelkeedna nidaamka Erdogan uu noqdo ilaaliyaha badda Soomaaliya. Inkastoo ay ahayd khiyaano kale oo lagu iibiyey badda Soomaaliya, haddana wax walba waxay bannaanka yimaadeen markii bishii tagtay Xasan Gurgurte iyo Abiy Axmed ay heshiis rasmi ah ku saxiixdeen Ankara iyadoo dhexdooda uu ku jiro Erdogan. Masraxyadii difaaca badda ee Atraktana ay halkaasi ku soo gabagabowday waxaa la isweydiinayo ayaa hadda ah maxaa dan ah ugu jira Ankara inay dhexdhexaadiso nidaamyada ka dhisan Addis Ababa iyo Muqdisho? Jawaabta su'aasha ayaa u laabanaysa masaalixda Turkiga ka yaala geeska Afrika oo ah albaabka ay qaarada ka soo gashay diblomaasiyadda Ankara. Itoobiya waa mid ka mid ah dalalka dhaqaale ahaan soo koraya ee dhaca qaarada Afrika. Wuxuu dalkani dhowrkii 10 sano ee la soo dhaafay uu soo jiitay indhaha maalgashadayaasha caalamka iyo Turkida oo ka faa'iideysanaysa arrinta, ayaana waddankan geliyay lacago bilyan dollar ah. Maalgashiga Turkiga ee Itoobiya ayaa ah mid ballaaran oo muhiim ah, isagoo kaalin xoogan ku leh dhaqaalaha dalka. Wuxuu ka mid yahay maalgashadayaasha shisheeye ee ugu waaweyn Itoobiya, iyadoona ganacsatada Turkiga ay dalkaasi ka fuliyeen mashaariic dhaqaale oo aad u baaxad leh oo gaaraya in ka badan 2.5 bilyan. Waxaa jira ku dhawaad 2,000 shirkadood oo ay leedahay Ankara oo ka shaqeeya Itoobiya, kuwaasoo diiradda saaraya warshadaha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismaha. Warshadaha ugu waaweyn ee Turkidu maalgeliyo waxaa ka mid ah kuwa soo saara dharka iyo kabaha, kuwaasoo shaqo abuur u noqday 400,000 oo qof. Sidoo kale, mashruucyada kaabayaasha sida dhismaha jidadka oo muhiim u ah horumarinta isku xirka gudaha Itoobiya iyo suuqyada caalamiga ah. Intaa waxaa dheer, in nidaamka Erdogan uu si xoog leh uga qayb qaadanayo horumarinta adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka, iyadoo la furay dugsiyo iyo isbitaalo ay taageerayaan hay'ado iyo ganacsato Turkish ah. Waxaa intaasi sii dheer xiriirka militari ee ka dhexeeya xukuumadaha Addis Ababa iyo Ankara. Nidaamka Abiy Ahmed ayaa muddooyinkan dambe aad ugu tiirsanaa agabyada ay soo saareen warshadaha hubka ee Turkiga, si gaar ah wixii ka dambeeyey markii uu qarxay dagaalkii Tigreega, markaasoo Itoobiya soo iibsatay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar TB2 oo kaalin lixaad leh xilligaasi ka qaadatay colaadii ka socotay maqla masaalixda Turkiga ee Soomaaliya. Fargelinta Ankara ee Soomaaliya waxay si toos ah u soo bilaabatay sanadkii 2011, markaasoo Rajab Tayyib Erdogan oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu booqashadii ugu horreysay ku yimid Soomaaliya, isagoo xilligaasi ka faa'iideysanayay xaaladii adkayd ee waddanka ka jirtay kadib abaaro ba'an oo saameeyay dadka iyo dunidaba. Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya ayaa dib burka looga jafay sanadkii 2011, 6 sano kadibna waxay Ankara dalkan ka furtay saldhig ciidan oo loogu magacdiray Turkisum, kaasoo ah xarun militari midda ugu weyn ee Turkiga uu ku leeyahay meel ka baxsan dalkooda. Shirkadaha ganacsi ee laga leeyahay Turkiga ayaa si buux dhaafiyey waddanka, waxa ayna gacanta ku dhigeen garoonka diyaaradaha iyo dekedda magaalada Muqdisho oo ka mid ah ilaha ugu muhiimsan ee uu ka yimaado dhaqaalaha Soomaaliya. Kumanaan ka mid ah agabyada ay soo saaraan warshadaha Turkiga ayaa dalka soo buux dhaafiyey, kuwaasoo curyaamiyey ganacsigii ganacsatada Soomaaliyeed. Sidoo kale, madaxa kooxda riddada ayaa xukuumadda Ankara u gacangeliyey kheyraadkii ugu muhiimsanaa ee waddanka sida shidaalka iyo badda. Turkiga ayaana hadda wada baaritaan uu ku doonayo inuu ku soo saaro gaaska Soomaaliya si uu isagu u noqdo mid dulaal ka ah boobana lacagaha balaayinta dollar ah ee ka soo xaroota. Marka laga soo tago dhinaca ganacsiga, Ankara ayaa sidoo kale dalkan waxay ku leedahay galaangal militari, iyadoo u aragta goob muhiim u ah oo ay kaga dhawaan karto marinbiyoodka muhiimka ah ee Baabulmandab. Sida ay qortay warbaahinta dalka Turkiga, dowladda Turkiga ayaa Soomaaliya u aragta meel istaraatiiji ah oo ay ku tijaabsan karto hubkeeda gantaalada ah, iyadoo qorsheynaysa inay ka dhisato saldhig ciidan oo weyn gudaha Soomaaliya si loogu tijaabiyo gantaaladiisa cusub ee noocyada Typhoon iyo Senk, kuwaasoo awood u leh inay gaaraan masaafooyin ka badan 1,000 kilomitir. Sida ay sheegeen khubarada dhanka difaaca ee Turkiga, Soomaaliya ayaa ah goob muhiim ah oo istaraatiiji ah maadaama ay leedahay marin u dhow badweynta Hindiya oo u ogolaanaysa in gantaalada masaafo dheer in lagu tijaabiyo. Khubaradan ayaa tilmaamay in gudaha Turkiga aysan jirin goob ku habboon oo lagu sameeyo tijaabooyin ka baxsan 700 kilomitir, taasoo Soomaaliya ka dhigaysa mid lama huraan u ah qorshaha difaaca Turkiga, maadaama Soomaaliya ay leedahay bad aad u dheer. Xiriirka Turkiga iyo dowladda riddada oo horey ugu qotomay waxay ugu yeeraan dibuuliska iyo taageerada militari ayaa hadda u muuqda mid isbedelay, maadaama Turkiga uu Soomaaliya u adeegsanayo sidii goob uu ku horumarin lahaa teknolojiyadiisa hubka, iyadoo dowladda Turkiga ay horey u sheegtay inay Soomaaliya ka dhisi doonto talis ay ka maamuli doonto iskudaygeeda ah inay hawada sare u dirto satellite. Iyadoo masaalixdaasi waaweyn ay geeska Afrika ka yaalaan Ankara, ayaa haddana heshiiskii uu Erdogan isugu keenay Abiy Ahmed iyo gurgurte lagu sheegay mid ay kaga hortagayso inay Masar soo fargeliso Soomaaliya, maadaama Ankara ay Qaahira u aragto mid ciriiri gelin karta masaalixdeeda taala halkan, maadaama labaduba ay isku hayaan Liibiya.
وهجاك دجستيال برنامج كي يدجسنيسان فافريب كورر كامركانيو maamulka shaadaladirka Soomaaliland ayaa muujiyay inuu san waxba ka soo qaadi doonin heshiiska uu hore ula galay dawladda Habashida Itoobiya ee Muusub wuxuu ku bixiyay qayb ka mid ah badda Soomaaliya qodobkaasi sidoo kale ku dhawaad 60 askari oo lagu jiray dagaal ka dhacay Oromiya waxaad ku dhageysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta ee gudmarka mareega Islaamiga ah iyo xaaladaha u dambeeyay ee Gaza waxaan halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen Maher Maxamed haye Maher
wad maasantahay Bashiir ee xubinteena waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixinta kala duwan ay mareegtu maanta daabacday ayaa sahatay waxaan ka gudmareynaa howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada Diinsoor waxay ku dileen gudoomiye xaafadeed ka tirsanaa maamulka ridada ee degmadaasi murtad kala dilay ayaa lagu magacaabi jiray Xasan Maxamed Mayow bal markan aan soo qabto jeneralka wararka ee Al-Kataib kaasi oo galabta baahiyay muqaal cusub oo ah qaybta 42aad mashruuca qaybinta zakada xoolaha nool 1446 hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen deegaanka Galsheekh Abikar walaalada Islaamiga ee Jubada Dhexe bal markan aan soo qabto mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixinada ku daabacan mareegta waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda maamulka Hargeysa oo yiri ixtiraaf meel walba waan u galeynaa laakiin cadaabta u galimeyno markii ugu horeysay hoggaanka cusub ee maamulka isku magacaabay Somaliland ayaa ka hadlay heshiiskii muranka badan dhaliyay ee Muuse Biixi oo Habashida Itoobiya ugu saxay qayb ka mid ah badda Soomaaliya wasiirka wasaaradda dibadda ee xukuumadda Cabdiraxmaan Ciro oo maanta la kulmay qaar ka mid ah xubnaha dawaaqida ee maamulka ayaa ka hadlay arrimo la xiriira MOU-gii Soomaaliland iyo Itoobiya wasiirka waxa la weydiiyay sida uu u arko isafgaradkii sanadkii hore bishan oo kale ay kala saxiixdeen Muuse Biixi iyo Abi ayaa yiri ilaa iyo imi kama jirto meel aan ku aragnay MOU-gaas oo aan ka ahayn intii aan ka maqleynay Muuse Biixi iyo Itoobiya dhanka kale waxa uu sheegay in ay ictiraafka meel walba u galayaan laakiin aanay cadaabta u galeen ama dalka u xiraashayn isagoo ula jeeday in aysan gali doonin qariska xornimo halis weyn keeni karta waxa kale oo inta ku daray in kaliya ay MOU-ga aqbalayaan hadii uu danta maamulka Soomaaliland ka tarjumayo hadalkan ayaa ku soo beegmay xilli uu Xasan Gurgurtay heshiis la galay Itoobiya kaas oo Itoobiya loogu ogolaaday marin badeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga warbixinta kala duwan ee mareegtu maanta daabacday ayaa sahatay waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhawaad 60 askari oo lagu dilay dagaalo ka dhacay Oromiya ismaamulka hormada ee dalka Itoobiya waxaa ka socda dagaalo culus oo dhexmaray maleeshiyaadka jabhada xoreynta Oromiya ee OLA loo yaqaan iyo ciidamada taabacsan nidaamka Abiy Axmed jabhada mucaaradka ee OLA warbixin ay soo saartay ay ku sheegtay in dagaalo culus oo fallaagadoodu ay la galeen ciidanka Habashida ay ku dileen ku dhawaad 60 askari oo Itoobiyaana maleeshiyada jabhadan ayaa sheegay inay cagta mariyeen xero ciidan oo ku taal galbeedka mandiqada Guji gaar ahaan Dubisa oo dhacda duleedka magaalada Qarca waxay sheegeen in ciidamadii halkaasii ku sugnaa iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga Abi ee Barwaaqo ay ka firxadeen xirada howlgalka labaad ee milishiyadu ku sheegeen inay ka fuliyeen heema Kinsho oo ka tirsan degmada Dugda Dawa ee isla mandiqada Guji waxay sheegeen in weerarkan ay ku dileen 19 askari sidoo kale ay dhaawacay ugu geysteen ilaa 17 askari oo kale hubiyo agabyo kala duwana ku soo furteen sidoo kale milishiyadka jabhada hormada ee OLA waxay weerar kale oo culus ku qaadeen xero ciidan oo ku taal bariga Guji waxay halkaas ku dileen ilaa 40 askari oo taabacsan ciidanka Abi 36 askari oo kale ay sheegeen in isla weerarka ay ku dhaawaceen ilaa 8 askari oo kale ay gacanta ku soo dhigeen sida ku xusan warbixinta OLA hubiyo agabyo kala duwan ayayna ku furteen weerarka weerar afraad ay milishiyadu ku qaadeen xero ciidan oo ku taal bariga Wuleega gaar ahaan degmada Haralimu khasaare nafeed ma aysan soo warin balse waxay sheegeen inay ku qabsadeen 10 qori oo AK-47 ah rasaas iyo agabyo kala duwan oo kuwa ciidanka waxaan markan soo qabanayaa mareegta Radio Al-Furqaan warbixinta kala duwan ee mareegtu maanta daabacday haase ahaatay waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xukuumadda Muqdisho oo wiil iyo abtigiis ku dilay gobolka Shabeelada Dhexe saacadii la soo dhaafay ciidamo ka tirsan xukuumadda Muqdisho ayaa waxay inta u dhaxaysay degmooyinka Balcad iyo Jowhar gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Cadeega Moobliin ku dileen wiil iyo abtigiis ciidamada ayaa waxay si bareer ah u toogteen wiil iyo abtigiis waxaana ay ku marmarsiyoodeen inay ka shakiyeen ragga ay dileen oo deegaanka laga yaqinay qaar ka mid ah eelada wiilka iyo abtigiis ee ay dileen maleeshiyada xukuumadda Muqdisho ayaa ka hadlay dhibaatada loo geystay waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixin kala duwan ee mareegtu maanta daabacday waxaana ka mid ahaa howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayadka Islaamiga ee sidoo kale warbixinada saacadihii la soo dhaafay ee daabacday mareegtu waxaa ka mid ah qaxootiga Rohingya ee ku sugan Hindiya oo halgan ugu jira nolosha caruurtooda warbixin dheer ayaa wakaaladdu ka qortay xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin muslimiinta Rohingya ee ku sugan waddanka Hindiya haddii aan dhanka kale eegno xaaladihii ugu dambeeyay ee Gaza ciidamada yuhuuddu waxay saacadihii la soo dhaafay geysteen xasuuqyo ka dhanaa dadka muslimiinta ah ee reer Gaza waaxda caafimaadka waxay sheegtay in ciidamada gumaysuhu ay 24 saac la soo dhaafay geysteen 5 xasuuq oo ka dhanaa qoysaska muslimiinta ee ku dhaqan marinka Gaza isbitaalada Gaza ku yaal waxaa la soo gaarsiiyay ilaa 88 shuhada ah iyo 208 qof oo dhaawacyo qaba hadii aan dhanka kale eegno tirakoobka dadka muslimiinta ah ee ku shahiday duqeymaha Gaza waxay gaarayaan ilaa 45,805 xubnood oo muslimiina waxaa sidoo kale duqeymaha yahuuda 17 Oktoobar ku dhaawacmay 109,064 qof oo filistiiniyiina dhanka howlgalada kooxaha muqaawamada howlgal ay kooxaha muqaawamadu ka fuliyeen marinka Gaza ayaa lagu beegsaday ciidamo ka tirsan yahuuda oo lagu socday ciidamada la beegsaday ayaa ka koobnaa ilaa 10 askari kooxaha muqaawamadu waxay sheegeen in ay adeegsanayeen dagaalyahanadooda hubka noocyadiisa kala duwan howlgalkan ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kooxaha muqaawamadu markii ay kala eriyeen 10 askari waxa ay sii dabagaleen askari ka tirsan ciidamada gumaystaha yahuuda kaasi oo ay ku dileen ugu dambeyntii meel aan ka fogeyn halka uu howlgalku ka dhacay oo ah dhanka galbeed ee magaalada Beytelahiya ee waqooyiga marinka Gaza
waad mahadsantahay Maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada
waad mahadsantahay walaalka baraha bulshada waxaa maanta si aad ah looga hadlayay rulboobka xarkaha goostay ee Muqdisho ka socda muuqaallo laga soo duubay dumar iyo caruur oo xasan gurguurte guryo tiray ayaa lagu arkay iyaga oo joodariyaal soo dhigtay wadada Tarabuunka waxayna dadkana sheegayeen in aysan haysan meel ay hoy ka dhigtaan baraha kala duwan ee social media sida Facebook iyo Twitter ayaa arinta lagu hadalayay dadka ayaa ka doodayay digniinaha ka imaanaya siyaasiyiinta iyo culimada waxaana loogu baaqay ganacsatada in ay alla ka baqaan oo aysan iibsan dhulalka ay kooxda ridadu ka boobtay shacabka xubinteena caawa Bashiir waa inaga inta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
وهجاك دغستيال فافريب كورر كيا دغيسنيسان قيبا دخه اي برنامج كن وان سسو غارناي مركان اي ولاد اسلاميغا اي غلغدود كولن مهمه او دخمر امامولك ولاد اسلاميغا اي غلغدود اي باشو عسله اي دغتا ولايداس ايا لوغو سو غبغبيه ديغان كاترسن ولايدا غلغدود كولن كان او اها ميد ودا تشي اه وخا كاسو قيب غلاي مسؤولينتي ولاد اسلاميغا اي غلغدود وخغردكا نبادونادا سلطانكا غود اي باشو عسله اي قار كميدا dadka muhiimka ah ee beeshaasi wuxuuna ahaa mid looga tashanayay xaaladaha iyo waxyaabihii ka soo kordhay bariga wilaad islaamiga ee Galgaduud kaasoo ay degto beesha Waisle ugu horeen waxa goobta kulanka ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonada beesha Waisle
daana oo beesha Waisle nahay waxaan cadeynaynaa dadka gaalada ah oo murtadiinta inaan bari ka nahay hadhawaadaan hasa dheeraadaan bari inaan ka nahan cadeynaynaa waxaan ugu baaqaynaa dadka murtadiinta ah ee qabiilka ka dhashay amba qoraga sida amba qalbiga ka jecel waxaan rabnaa inay ka toobadkaana ilaahay u toobadkaanaan dalkooda ay ku muslimiina yimaadeen inay ila diinta islaamka wax ka koryaalaan diinta islaamka xoojiyaan intaas baan ugu baaqaynaa odayaashoorinaa ki murtada ho ilaahay u toobadkaanaan insha Allah ta'ala waan qaabilayna ki oo daaqsata xoolaalayna waxaan ugu baaqaynaa asigana inuu ka dheeraado cadaawada meesha joogto cadawga Ilaahay inuu ka dheeraadaan insha Allahu ta'ala asigaan ugu baaqayna soo yimaado meesha muslimiinta ay ka talinayso wilaayadka islaamka ay joogan sharciyada islaamka laga oogaayo dhigiisa oo qiimo kale yahay xoolis oo qiimo kale yihiin inta aanu yimaadan insha Allahu ta'ala asigaan ugu baaqayna murtadiinta joogta meesha safka gaalada ku jirtana iyako gaala inaysa dhimana rabnaa iyako muslimiina inay yimaadana rabnaa intaasan ugu baaqayna asalaamu alaykum
beeriga kulan ka dhacay walaayada galgaduud iyo odayaasha beesha waaysle waxa la isla qaatay in la xoojiyo la hirgeliyo la dhaqan galsho sidii xaw ahaay horaba loo dhigi jiray ama loo dhaqan gali jiray ama xaw ahaay loogu dadaalay jiray kitaabka Ilaahay la isla qaato xaw ahaay markasto wax kasto oo ka dhaca dagaamkeena kitaabka Ilaahay ay ku saleysnaadaan ayaa la isla qaatay intaas hadii la isla qaatay kadib dadka ku nool dhulka waaysle ka socdo Xasan Gurguurte adaba dhilifka u ah ama macawisleyda lagu sheego macawisley waa la yiri Xasan aan wax ku haysan muslimiintina ka maqan oo hoogay oo ku baay meesha intaasba waxaan uga digaynaa inay ka waantoobaan ka soo noqdaan ki hawahay kitaabkiisa Ilaahay qaato waa ku cisooba ki gaalnimadiisa ku sii jirana inuu iska tago oo Xasankiisa meelo kula noolaa karo iska aado dadkana oo san ku dhax jirno oo san dhibaateen oo hawahay dhulkan kitaabka Ilaahay ka talsho oo looga dhaqmo oo ma joogi kariyo kuma noolaa kariyo loo mana ogolo waxaan kale ku sheegaa dhulkan waxa ka taliya mujaahidiin waxa ka taliya kitaabka Ilaahay waxa ka taliya muslimiin nin ku dhax noolaa karo oo biriga ka bacdi ninkaas qararay oo gurguurta ee adduunyadii dhameed laga soo nacay ee Soomaaliya laga nacay ee maanta meesha uu ka soo bilaabay dagaal kitaabka Ilaahay dhaqankiisa ay qaateen ay mujaahidiinta la heshiyeen ayaan waxaan u baaqaynaa in aadna ka soo minina adonkuna dadkiina waaysle ee ku nool bariga galgaduud ee halkii qalbiga ka jirana oo Ilaahay xawaay u tooba keeno ki murtada haayo lagu yaqiin murtadnimadana Ilaahay u tooba keeno Ilaahayna u dhawaataan muslimaantana la soo xariirtiin odayaashiina la soo xariirtiin aalkiina la soo xariirtiin kitaabkiina Ilaahay soo dhaxdagtiin waa ku cusoobaysiin waxbaad ku naqaysaan magacaad ku yeelahaysaan wargaalnimada ka soo naqdha
shirkaas wuxuu ku saabsanay oo looga hadlayay baaq ku jeeda dadka ka fogaaday diinta Islaamka oo Ilaahay arageliyay oo dadka muslimiinta arageliyay baaq ku aadan ayaa looga hadlay dadkaas waxaa loogu baaqa haday qora qaadeen ee ayu Xasan Sheeydaan la jiraan in ay Ilaahay u toobad keenan anagu baaqaan ku agna oo Ilaahay u soo noqdaan haddii kuwa isbaarada wadada u taalo shayaadiinta yihiin in Ilaahay u toobad keenan waa ugu baaqayna haday diidana meesha wax ku ogaayeen ayaga hadaan nahay odayaasha beesha waaysle xoga cadiifad yaraan nahay nimankuna inay gaala yihiin waa ognahay laakiin dhalashadii jihilibkii nooga yaal warga gaalnimada ka soo noqdo walaal dhalasho ayaan idin la nahay walaal diimad idin la manin adiifadii dhalashadaan xanuun jihays gaalnimadiina ma rabno inaad haddana gaalnimadiina adinko gaala ah ku dhimatiin ma rabno inaad muslimiinta u kaalidin oo diinta islaamka aad u soo noqotiin oo wixii aad gasheen aad ka toobad keentiin aan rabnaa dowladdan doofaar anagu ma lihin Xasan kaliya kuma eko Xasankii ka horeeyay Xasan way suula kaayay mid Xasan halka ka dambeeyay Xasan way suula kaayay mid anaga dowladdaas waa dowlad gaalo ninkii la tagaa hono waa gaal
beriga shirka halkan ka dhacay ee u dhahaaya wilaayada gobolka Galguduud iyo odayaasha beesha oo caayslo halkan ka dhacay waxaan isugu nimiday inaan dadka aan ka dhalanay aan u digno runtana aan u sheegno beena aan ka reebno waxaan leenahay baaq u jeedinina beesha reer waaysle meel ka sii joogaan aan ka bilaabayna waxaan idin leenahay adduunyada allee idin abuuray Nabi Muhammad (alayhi salaatu wa salaam) noo soo diray kutubka Qur'aanka noo soo dejiyay ku dhaqmanay yiri Allahas inaan adeecno oo amarka Allah qaadano Rasuulkayni salaatu Allah (alayhi) wadado maray aan marno intaas ayaan ugu yeerinaa umada ugu baaqayna meel kasta ay joogto dawladda xasan sheekh la socoto waxaan leenahay quraanka ilaahay baa cadeynaya wax walba kala saaray laba wado waay labada wado wado ibliis ah ka mas'uula waxaana ku xiga oo la hoggaamiya wado dawlad kasto cilmaaniya madaxeeda amba ninkii la socoto waxa waa ibliis qola kasta oo kutubka Alle iyo sunnadii nabiga qaatana waa muslimiin amarka Alle qaateen dadkuna waa labadaas marka waxaan idin leenahay imaada qoryihiinu waa idin laa
dadkan marta la khaldana ilmaha macawslida ay martay meeshaas ku qaldana waxaan leen waxaan ugu baaqayna inay ka yimaadaan hadana ka yimaadaan leenahay markasta waxaan leen saasan leenahay weenshaas waa ku lug antihiin wax ay idin hayaan ma jirto maadaama aysan waxba idin hayn ay markasta ay martay dulinimo iyo dhibaateyn iyo isku dirid ay qabiilaadka isku dirayaan mar walba ay martay jidadka taagan yihiin dadka masaafirka u taagan yihiin waxaan leena ka tanazula ka imaada ka tooba keena hadan odayaasha hawo waxa islanahay sidaas aan nuqubadinahay sidaas aan ku baaqana insha Allah waxaan leenahay intaas kadib dadka ha laga yimaadaan leena ilmaha murtadiinta ku dhacay ridaabi ha ka soo laabtaan kuwa macuuslida ha ka soo laabtaan wa billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
sidoo kale goobta kulanka waxa ka hadlay suldaanka guud ee beesha Uusle suldaan Daawud Xasan Aadan
ilaahay maadis kale awalan isku kaanay shirkan wada tashiga ah maanta shirkan aan isku nimaaday waxa waa shir wada tashi ah ee isku yimaadeen beesha Uusle iyo wilayad islaamiga ee gobolka ayagoo ka tashanaya kuriyeelida Ilaahay kitaabkiisa ayagoo kuriyeelaya iyo xog wareysi ay iska wareysanayaan xaaladda ka jirta gobolka gaar ahaan bariga Galgaduud ee beeshu degto Ilaahayna wuu noo soo gaban gabeeyay alxamdulillaah beesha ay degto waxa waye masagawa iyo eeldheer waxa jooga cadawgii lagu soo duulay marka sida badanka lama tigi karo waxa weeye gargaar iyo wax la gaarsiin ma karo anuu sheegayna beesha waa isla meel kasta joogto dadka tabaalaysan oo hadda abaaruhu haayaan inay ka warqabaan dadka muslimiinta ah haday ahaal haayeen dadka amba jaaliyada ha noqdaano amba dad muxsiniin ha noqdaano oo wax haysta sanadkan inay ka warqabaan dadkooda ay ka warqabaan ay fiiriyaan ay u gargaaraan midda labaad waxa weeye sidaad ogtihiin beesha waa isla cadaw ku soo duulay oo degan degmada Eeldheer iyo Masagawa fadhiya waxaan u sheegaynaa inay adkaystaan dadka degan oo muslimiinta ah sabraan ka baraa qaataan nimankaas cadawga ah waxba aysan ku darsan dadka aqaliyadka ah ee ku biiray ee yar ee nimankaas sandareertada iyo waxyaabaha xumo ay bixinayaan raacay waxaan leenahay Ilaahay ha u tooba keenano maanta naf baa ku jirta waa nool yihiin tooba u furan waxaan leenahay Ilaahay ha u noqso noqdaano waxaan u sheegaynaa beesha inteeda kalan nimankaas inay ka fogaadaan nimanka isku magacaab macawisleyda ay tiradoodu yar tahay waxa islo dhan lama dhigi karo waa dad fara ku tiriso aqaliyada waxay raaceen dawladdan Xasan Sheekh Maxamuud ee ridada ah waxaan leenahay marka nimankaas dadkii dad oo ka raacay inay ayakuna ay soo laabtaan baaqna ay u diraan baaq guud ahaaneed maanta waxaan u direynay nimankaas raacay oo umada dhibaato ku haya oo dadkii barakiciyay deegaanka ahaa oo dadkii musaafiriinta ahaa oo jidka maraya ay ka mari waayeen xasana uu raali uga yahay nin dawladnimo sheeganaya ee dadka shacabka ahaa dhaxdiisa isbaara lagu dhiganayo ee la dhibaateynayo naagii uur kalaha iyo dadkii marasta ahaa baawurtiin laga qaato ayakan la jirdilay runtii waxa weeye aad baan uga xunnahay waana lagu daba jiraa oo looga heri maayo waxaan u sheegaynaa marka nimankaas tirada yar ee macawisleyda ah inay dadkooda ku soo biiraan ay dadkooda soo noqdaan haday soo noqon waayaan insha Allah gacan bira hadaana waa la daba joogo rag badan uga baxay hadaana kuwa dambe waa la beegsanaya marka waxaan u sheegaynaa dadka shacabka ah nimankaas inay ka dhaqaaqaan ay bari ka noqdaan aysan gurkooda iyo meelay degan yihiin inaysan la soo degin ay bari ka noqdaan war xasanow dawladdu waa sheeganeysaa nin dawladuhuna dhaxdiisa meel uu ka taliyo umad lagu ma dhibaateeyo bari baana ka nahay shirku marka qorshooyinkaas buu ku socday maantana waa la isku yimaaday waana la isku waafaqay go'aanana waa lagu kala qaatay waxaanan sheegnay on hadana tijiidineyna inaan anaku hadan wax isla nahay nanka gaalada ah iyo murtadiinta la socota ilaahay shariicadiisa ka soo horjeedana waxba noogu dareen inaana waxba noogu dareen ku nahay garab aan u nahay ilaahay kitaabkiisa dadku u sheegaynaa shariicada ilaahay aan u nahay waana nala ku yaqaanaa ho waan u taaganahay muddada aan hadda ilaahay kitaabkiisa u ka shaqeynayo wadanka haddana ilaahayna waxaan leenahay anigu soo anigu dilo inaan ko ilaahay kitaabkiisa aan u shaqeynayno odayaasha iyo dhamaan akhyaartuna waa la balan qaaday wilaayadana kulli tahay hadda mowqifkaas aan kala qaadanay waxaan u sheegaynaa marka aan ku celinayna nimanka joog maray suulay iyo soo galay oo murtadiinta ama macawisliid isku tilmaamay oo murtadiinta oo macawisliid hadda isku tilmaamay nimankaasu niman wacaysla ma ahan waa niman ridaa ilaahay kitaabkiisa beeniyay waxay wacaysla noqonayaan markay soo noqdaan waxaan leenaa marka soo noqdaan nimankaas war ilaahay kitaabkiisa soo noqdaan shariicada macaanta badan iyo amniga iyo istiqraarka soo noqdaan umadoodiyaysan gelinin umada kale tooday dhibaatada gaarsiiyeena waxaan u sheegaynaa inaysan nimankaasu aysan anukana ahayn wacaysliinaysan ahayn oo niman aan beri kanahay ay yihiin wabillahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وضمبان نوحا كلمة درداران إمهاد علين قبطة كسو جيديي والقى ولاد إسلامي قيقل قدود شيخ عبد الله أبو خالد
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله سبحانه وتعالى يا أمهد علينا بعد الله وحمد علينا يا ee ku soo qayb galayaasha kulankan gaar ahaan odayaashi wax garadka beesha Waaisle runtii wax badan iyo juhdi badan iyo dadaal badan muslimiintana uga aadan saqri aad iyo aad muhiim uga aadan u mahadcelinaya intaas ka dib runtii waxa aad iyo aad runtii u xusayna ama u sheegayna juhdi badnayd oo sanadii 2 sano la soo dhaafay oo maaragtay beesha ay u istaagtay mujaahidiinta ay garab istaageen naf iyo maal iyo wixii ay hayeen ay la harin taasoo maanta aan soo gaarnay marxalad cusub aan soo gaarnay jazaakumullahu khayran mahadaas ilaahi baaska la thumma runtii kaalintooda iyo doorkii ay qaateen way ku mahadsan yihiin waxaan rabaa marka inaan dhowr qodobaan dardaarmo qodobka koowaad waxa waaye in horta loo diyaar garoobo marxalada cusub oo hadda soo socoto oo dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u shukrinayaan nicmooyinkiisa iyo khayraad badan iyo guulo badan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey cadowgiina ilaahay hoos u dhigay ilaahay jibiyey marxalad cusub muuqato marxaladaasi marka in runtii nashaad iyo firfircoona iyo xamaase looga diyaar garoobo guud ahaan beesha Waaisle ilaahay mustaqbalka dambe ilaahay muslimiinta ayuu siiyey marka waxyaalaha ugu muhiimsan waxa waaye in cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo cadowgeena ah cadowga islaamka ah oo waddanka jooga isbaxaysanimo iyo edabdarro iyo maaragtay tacaddi iyo dulmi iyo gardarro waddanka soomaaliyeed ku soo duulay cadowgaasi haddii dhow yahay haddii dheer yahayba in lagu adkaado allana subxaanahu wa tacaala muuminiinta u ammaanay wuxuu ku ammaanay inay yihiin kuwa gaalada aad iyo aad uga adag oo af iyo maaragtay adinba aan kala reebanaynin muslimiinta dhexdooda waa isu naxariistaan gaalada iyo wixii la jiran waa ka adag yihiin marka waxaan loo baahan yahay nashaadkaasi iyo adeegaasi iyo go'aanka adag inaan insha allahu tacaala waqtigan iyo marxaladan aan ka qaabilno qodobka labaad reer Waaisle beesha waa beel weyn waxay ku aadan tahay bariga iyo maaragtay dhanka koonfurtaba waa ay ku aadan tahay wilaayada marka la fiiriyo dhulkaas ballaaran ay ku aadan tahay degmooyinkaasi cadowguna meelo ka mid ay baaqi ku yahay weli uu joogo waxa waaye in marka faqrigaasi ee runtii qaybtooda ay ka qaataan mujaahidiinta meesha ku aadan ay garab ay siiyaan heel iyo hoob si ay u ahaan jireen ay la garab istaagaan ee maaragtay dhinac walbaba insha allahu tacaala cadowgu sidiisaba la xisaabtan iyo maaragtay wax ka qabasho ayuu rabaa. arrintaasina marka waa doorkiina inaad labalaabtaan iyo juhdigiina qof walbana inuu ogaado ragga mujaahidiinta ah suquurtaasi ku jirto oo cudowga habeenii maalin hortaagan ama maaragtay la xisaabtamayso waa dad ilaahay subxaanahu watacaala diintiisi u taagan. nin walbaba ninkii jecel yahay ayaa qiyaamo la soo bixi doona. nabu sala allahu alay slam isugu sheegay almaru maa man haba yowma alqiyaama. waxaan adkaynayaa odayaasha baaggooda ah oo loo jeedinayo nimanka soomaalida ah ee si guud cudowga safkooda galay. nimankaasi maalin walba mujaahidiinta qiyaadadooda hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed qof kasta oo waxgarada culmada baagba loo jeediya baag tuuba ah ee in maaragtay wadada ay ku socdaan oo khaladka inay ku soo laabtaan ay u edeegin u shaqaynin wax adduuni aakharaba dantooda ahayn waxaad aaminsanayn oo maaragtay aabayaashoodiiyo ooyaashooda diintoodaan ahayn inay u adeegaan cudow gaalo la og yahay oo cudow soo jireen weliba ay garab istaagaan oo ay la noolaadaan. toobada markaa ilaahay subxaanahu watacaala isaga noogu baagay dhammaan. watuubuu ila allahi jamiican ayuha almuminuun. muminiintii looga naadiyey gaaladii waa maaragtay gaalnimadooda inay ka tooba keenaan, dadka muslimiinta dembigooda iyo gifkooda inay ka tooba keenaan. ilaahay si guuda naga raba in nimankaasna waxaan leenahay meesha shaqadiina ma jirto, dagaalkaas aad ku jirtaan dagaalkiina ma aha, hooshaas hool hooshiina ma aha, hool dad kale iska leeyihiin, ummado kale iska leeyihiin, dad naga diin ahayn ay iska leeyihiin waaye, ina ilaahay loo soo laabtaan. waxaan kala rabaa mujaahidiinta suquurta runtii ku jilbi xiran oo shaqooyinka muhiimka ah hayo dadka muslimiinta ah oo gadaashooda iyo walaayaadka islaamiga u taagan ee maaragtay ilaalintooda gabdhaha muslimaadka ah iyo shaqooyinka guud ahaan amnigaasi cudowga hortaagan. waxaan leenahay waxaad ogaataan inaad maaragtay caamaasha midka ugu fadl badan aad ku sugan tihiin aad ku jirtaan. ilaahayna idinku karaameeyey baydlada islaamka inaad ilaalisaan walaayaadka islaamiga u naqtaan dirba maaragtay adag aad u naqtaan, ilaahayna uga dhowaataan dhiiggiina iyo daalkiina iyo maaragtay shaqadiina guud ahaan ilaahay uga dhowaataan. arrintaasi waxaan leenahay jazaakum allahu khayran. shaqooyinka gaar ahaan walaayada islaamiga jeeshka ay wadaan in insha allahu tacaala ay sii labalaabaan dadka iyo deegaamada ay maaragtay cudowgu kala xisaabtamayaan ummadda ku nool. insha allahu ninkii cudoweena cudownimadiisa kala xisaabtamaan dadka muslimiinta ah gacan naxariisa ay u fidiyaan insha allahu tacaala. haddii majaal dacwo ay tahay, haddii wax kale ay hayaan ay tahay, inay ku dadaalaan insha allahu tacaala. mujtamacga guud ahaan oo walaayada islaamiga galgaduud waxaan leenahay ilaahayna uu shukrino wax badan. maraaxil aan soo marnay waa ogtihiin. marxalada hadda taaganna waa marxalo u baahan in qaabka ay leedahay wejiga ay leedahay lagu maaragtay lagu qaabilo u baahan qof majaalkii ku aadnaa iyo doorkii iyo kaalintii ku aadnaa in insha allahu tacaala sii labalaabo. ilaahayna subxaanahu watacaala ambarino cadowga inuu dhammaystiro iyo deegaamada oo maaragtay iyo meelaha haysto naga dulqaado. dadka muslimiinta mustadlacfiinta ah gaar ahaan meelo badan maaragtay cabaadkooda iyo maaragtay ka baxaayo in ilaahay ka qaado subxaanahu watacaala, annagana marka sabab aan u noqono. marka odayaasha iyo culimada iyo gabdhaha iyo dhallinyarada guud ahaan insha allahu tacaala isku duubnaan iyo wada jirka iyo insha allahu tacaala hooshaasi inaan si guud aan u wada istaagno. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa in noo naxariisto. ilaahay waxaan weydiisanaynaa in cadowga jibiyo na guuleeyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala gaalada kibirka iyo islaweynada wadanka usoo gashay إن إلهي بابي إلهي وجزيرنا سبحانه وتعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله.
جود هاني تاسي أنا عاو كسو جب جبين يا برنامج كفا فريب كورانك وقضب حي سلعت كل جستين كلن تدم بقى ينبل عنها بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة.